Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή έχει τίτλο «Η Χριστιανική Κλήσις και η Νέα Γη, μέρος τέταρτον». Μέχρι τώρα, στις προηγούμενες εκπομπές μας ασχοληθήκαμε με τις κακοδοξίες ορισμένων αιρετικών ομάδων που προωθούν και κηρύττουν δύο διαφορετικές κλήσεις για τους χριστιανούς και δύο διαφορετικές χριστιανικές ελπίδες, ορισμένοι για τον ουρανό, συμβασιλείς μαζί με τον Χριστό, και όλοι οι υπόλοιποι για την γη που βλέπουμε σήμερα. Διευκρινίσαμε ότι μια τέτοια θρησκευτική θέση δεν απέχει καθόλου από τις διδασκαλίες των Βουδιστών που με θρησκευτικά κριτήρια χωρίζουν τους ανθρώπους σε κάστες, δηλαδή σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις με τελείως διαφορετικά δικαιώματα, εξουσίες και δυνατότητες. Με άλλα λόγια, μια ρατσιστική διαφοροποίηση των μελών μέσα στην ίδια θρησκευτική ομάδα. Όπως τονίσαμε ήδη στο παρελθόν, κάτι τέτοιο είναι τελείως αντίθετο με την ουσία του απολυτρωτικού έργου του Κυρίου μας, ο οποίος με την σταυρική του θυσία έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μεσότυχον του φραγμού, καταργήσας την έκτραν εν τη σαρκή αυτού, των νόμων των εντολών, των εν της διατάγμαση, διανακτήσει σε αυτόν τους δύο εις ένα νέων άνθρωπων φέρων ειρήνη και να συνδιαλλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα προς τον Θεόν δια του Σταυρού, θανατώσας δι' αυτού την έκτραν. Και ελθόν εκήρυξεν Ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίων, διότι δι' αυτού έχουμεν αμφότερη την είσοδον προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Εφεσίους Β 14 έως 18. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο Χριστός εκήρυξεν Ευαγγέλιον ειρήνης εις τους μακράν, που τότε ήταν η εθνική, και εις τους πλησίων, δηλαδή τους Ιουδαίους. Αλλά η θυσία του Χριστού δεν συνένωσε και ειρήνευσε μόνον αυτές τις δύο κατηγορίες. Είναι πολύ γνωστό το χωρίον της προς Γαλάτας επιστολής, όπου ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Διότι πάντες είστε οι Θεού δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Επειδή όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην. Δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος. Δεν είναι άρσεν και θήλη. Διότι πάντες σεις είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την Επαγγελίαν κληρονόμοι». Γαλάτες Γ 26 έως 29. Παρατηρούμε σαφώς ότι το χριστιανικό Ευαγγέλιο δεν προωθεί ταξικές διαφοροποιήσεις του τύπου «άλλοι να ανήκουν στην τάξη των αδελφών του Χριστού, των Υιών του Θεού και κληρονόμων, οι οποίοι στον μέλλοντα αιώνα θα συμβασιλέψουν μαζί με τον Χριστό στους ουρανούς, πρικισμένοι με αυθαρσία και αθανασία, και άλλοι να είναι τώρα ξένοι της Διαθήκης, ενώ στον μέλλοντα αιώνα να είναι υπόδουλοι της φθοράς, του θανάτου και των βιολογικών και φυσικών τους αναγκών και παθών, και το κυριότερο, να μην έχουν σχέση Υιού προς Πατέρα με τον Θεό». Μάλιστα, όποιοι υιοθετούν και, ακόμα χειρότερα, κηρύττουν τέτοιες διδασκαλίες, είναι εχθροί του Ευαγγελίου, καταργώντας τον Σταυρόν του Κυρίου και διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Ματθαίος Ι 9. Αυτός είναι και ο λόγος που αφιερώσαμε τόσον χρόνο εξετάζοντας αυτού του είδους τις αιρετικές διδασκαλίες. Και προσπαθούμε να είμαστε στην μελέτη μας αυτή όσο πιο λεπτομερείς και αναλυτική γίνεται, διότι ο στόχος μας είναι διπλός. Πρώτον, να σας γνωστοποιήσουμε με ακρίβεια τις μεθοδίες της πλάνης, ώστε να μπορείτε να τις διακρίνετε και να τις αποφεύγετε. Και δεύτερον, όσοι από τους ακροατές μας έχουν ακούσει τέτοιες διδασκαλίες και έχουν προβληματιστεί ή έχουν ήδη ενστερνιστεί ή, ακόμα χειρότερα, κηρύττουν αυτές τις αντιχριστιανικές κακοδοξίες, να τους δοθεί η κατάλληλη πληροφόρηση, ώστε να διαπιστώσουν την πλάνη και έτσι, με την χάρη του Κυρίου, να ελευθερώσουν τον νου τους, ώστε να επιλάμψει εις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. Β' προς Κορινθίους, Δέλτα 4. Παράλληλα σημειώνουμε ότι το ζήτημα της κλίσεως αποτελεί σημαντικό τμήμα του χριστιανικού Ευαγγελίου, ενώ οι αιρετικοί που το αλλοιώνουν διδάσκοντες δύο χριστιανικές κλίσεις και ηλιστικού τύπου παράδεισο, καυχόνται γι' αυτό και μάλιστα πείθουν πολλές φορές τους αστήρικτους στην ορθή πίστη. Έτσι λοιπόν, αναφερθήκαμε σε πολλές πτυχές αυτού του μεγάλου ζητήματος και τώρα βρισκόμαστε στο σκέλος περί της νέας γης. Υπενθυμίζουμε ότι οι αιρετικοί υποστηρίζουν ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που δεν ανήκουν στην ουράνια τάξη, δηλαδή την τάξη των αδελφών του Χριστού που αναμένουν να ενδοξαστούν, ελπίζουν ότι θα ζήσουν επάνω στη γη που βλέπουμε σήμερα, με τα σώματα που έχουν σήμερα, απαράλλαχτα με την ίδια υφή, τις ίδιες φυσικές ανάγκες, τις ίδιες φυσικές λειτουργίες κτλ. Και βέβαια υποκείμενα στην αλλίωση, την φθορά και τον θάνατο. Αναφέραμε ότι για να υποστηρίξουν αυτή τους την άποψη, παρερμηνεύουν ορισμένα χωρία της Αγίας Γραφής που κάνουν λόγο για διατήρηση της γης και ταυτόχρονα παρεξηγούν ορισμένες προφητικές εικόνες του Παραδείσου. Εξετάσαμε ένα προς ένα αυτά τα εδάφια που χρησιμοποιούν για να υποστηρίξουν τις θέσεις τους και διαπιστώσαμε την κακοποίησή τους από τους αιρετικούς. Παράλληλα, αρχίσαμε να μελετούμε μια δεύτερη κατηγορία χωρίων της Αγίας Γραφής, όπου, σε αντίθεση με την προηγούμενη κατηγορία, αναφέρεται ρητά η καταστροφή της σημερινής γης και των σημερινών ουρανών, για να πάρουν τη θέση τους οι νέοι ουρανοί και η νέα γη. Αυτά τα εδάφια αποτελούν πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους αιρετικούς που προωθούν τέτοιου είδους ηλιστικό Ευαγγέλιο και εφευρίσκουν διάφορες μεθόδους για να τα παρακάμψουν. Έτσι, άλλοτε τα ερμηνεύουν συμβολικά και άλλοτε πάλι τα αγνοούν τελείως. Δύο χωρία αυτής της κατηγορίας αναλύσαμε με αρκετή λεπτομέρεια στην προηγούμενη εκπομπή και ας μας επιτρέψετε να τα θυμίσουμε και σε τούτη, ούτως ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του θέματος. Το πρώτο βρίσκεται στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο λάμδα δέλτα και στίχος 4. «Και πάσα η στρατιά του ουρανού θέλει λιώσει, και οι ουρανοί θέλουν υπερητυλιχθεί ως βιβλίων, και πάσα η στρατιά αυτών θέλει πέσει, καθώς πίπτει το φύλλον από τη Σαμπέλου, και καθώς πίπτουσι τα φύλλα από τη Σικής». Είχαμε σχολιάσει πως το εδάφιο αυτό αναφέρεται με περιγραφικό τρόπο η καταστροφή του ουρανού και των ουρανίων σωμάτων. Το εδάφιο αυτό δεν επιδέχεται συμβολική ερμηνεία, όπως πασχίζουν να πείσουν οι αιρετικοί, λέγοντας ότι οι ουρανοί που καταστρέφονται συμβολίζουν τις ανθρώπινες εξουσίες και κυβερνήσεις που τελικά θα καταστραφούν. Το δεύτερο εδάφιο που σχολιάσαμε βρίσκεται πάλι στο βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο Νι Αλφα και στίχο 6. «Υψώσατε τους οφθαλμούς σας εις τους ουρανούς και βλέψατε εις την γην κάτω. Διότι η ουρανή θέλουσι διαλυθεί ως καπνός και η γη θέλει παλαιωθεί ως σημάτιον και οι κατοικούντες εν αυτή θέλουσι αποθάνει εξίσου. Αλυσοτηρία μου θέλει είστε εις τον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θέλει εκλείψει». Αναλύοντας τον στίχο αυτό, είχαμε παρατηρήσει ότι ούτε αυτός είναι δυνατόν να ερμηνευτεί κατά συμβολικό τρόπο, ότι δήθεν η γη που θα καταστραφεί συμβολίζει το σύνολο των ασεβών ανθρώπων και ότι οι ουρανοί που θα διαλυθούν συμβολίζουν τις ανθρώπινες κυβερνήσεις, όπως κηρύττουν οι αιρετικοί. Αντίθετα, και το εδάφιο αυτό δηλώνει σαφώς και τελεσιδίκως ότι η σημερινή ουρανή και η γη, με τη μορφή, την υφή και τις ιδιότητες που τους γνωρίζουμε, θα καταστραφούν ολοσχερώς. Και αυτό βέβαια θα συμβεί, διότι αυτό το περιβάλλον του ανθρώπου ποτίστηκε από την αμαρτία και επομένως δεν είναι δυνατόν να παραμείνει αιωνίως με αυτή την μορφή. Ο σημερινός ουρανός και η γη θα δώσουν τη θέση τους σε νέους, που θα είναι ένδοξοι και άφθαρτοι, ανάλογοι και αντάξιοι των ενδοξασμένων ανθρώπων. Και βέβαια είναι φυσικό να μην μπορούμε να περιγράψουμε με γνωστούς μας όρους την σύσταση, τη δομή και την υφή των νέων αυτών κτισμάτων, διότι η ορολογία μας και η επιστημονική μας γνώση και εμπειρία περιορίζονται μόνο στον κόσμο της πτώσης και της φθοράς. Ας μην ξεχνούμε παράλληλα ότι αυτά γνωρίζονται, ερευνώνται και εξετάζονται μόνον από το Πνεύμα του Θεού και όχι από το πνεύμα του φυσικού ανθρώπου. Στη σημερινή εκπομπή μας θα συνεχίσουμε με αυτή την κατηγορία εδαφίων, όπου δηλώνεται σαφώς ότι ο ουρανός και η γη που βλέπουμε σήμερα θα καταστραφούν ολοκληρωτικά. Δεν θα θέλαμε να σταθούμε περισσότερο σε παρόμοια εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, αν και υπάρχουν και άλλα, όμως θα αναφέρουμε ένα ακόμη, το οποίο μάλιστα θα μας συνδέσει και με την Καινή Διαθήκη. Διαβάζουμε από τον Ψαλμό Ρο-Βήτα, στίχους 25 και 26. «Καταρχάς, σύ, Κύριε, την γίνε θεμελίω σας, και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτή θέλουν συναπολεστεί, σύ δε διαμένεις, και πάντες ως ημάτιον θέλουν συπαλαιωθεί, ως περιένδυμα θέλεις τη λήξη αυτούς και θέλουν συναλλαχθεί». Το χωρίο αυτό, που αποτελεί έναν ένωστον Κύριο, μας αναφέρει αφενός ότι είναι ο δημιουργός του ουρανού και της γης, και αφετέρου μας τονίζει ότι τα κτίσματα αυτά θα καταστραφούν και την θέση τους θα δώσουν σε νέα. Καταρχήν είναι σαφές ότι ο ψαλμωδός δεν αναφέρεται σε συμβολικούς ουρανούς και γη, διότι αποτελεί βλασφημία και μόνον η σκέψη ότι οι ανθρώπινες κυβερνήσεις θεμελιώθηκαν ή διορίστηκαν από τον Κύριο, ενώ είναι έργο των χειρών του τον σύνολο των ασεβών ανθρώπων. Παρόλα τους τα σοφίσματα και τους δεδαλώδεις συλλογισμούς τους, οι αιρετικοί δεν καταφέρουν να ξεφύγουν από τον κλειό αυτού του εδαφίου. Ο λόγος στη συνέχεια είναι απλός και σαφής. Αυτοί θέλουν συναπολεστεί. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα καταστραφούν. Και ο ψαλμωδός μας προσφέρει και δύο παρομοιώσεις για να το αντιληφθούμε και πρακτικά. Θα παλιώσουν όπως παλιώνουν τα ρούχα, και τότε θα τους τυλίξεις σαν μανδύα. Αλήθεια, αυτές οι παρομοιώσεις μας φέρουν στο νου ανάλογες εικόνες του Ισαΐα. Μας λέγει λοιπόν εδώ ο ψαλμωδός ότι ο ουρανός και η γη που βλέπουμε σήμερα θα καταστραφούν ολοκληρωτικά. Αλλά όμως δεν σταματά εδώ, στην καταστροφή. Στη συνέχεια μας δηλώνει πως θα αλλάξουν, δηλαδή θα υπάρξουν ένας νέος ουρανός και μια νέα γη. Οι προηγούμενοι, οι τωρινοί δηλαδή, θα καταστραφούν και τη θέση τους θα πάρουν νέοι, όπως δηλώνεται παντού στην βίβλο. Αυτή λοιπόν είναι η σειρά. Ο ψαλμωδός μας προστατεύει από τις δύο ακραίες αιρετικές θέσεις, που δυστυχώς τις αντιμετωπίζουμε και τις δύο στην εποχή μας. Η μία, όπως είπαμε, διδάσκοντας ηλιστικό Ευαγγέλιο, κηρύττει ο σημερινός ουρανός και η γη δεν θα καταστραφούν ποτέ. Η άλλη, διδάσκοντας αποπνευματοποιημένο Ευαγγέλιο και μη αναγνωρίζοντας καμία αξία στην ύλη, αλλά επηρεασμένη από πλατωνικές ιδέες, κηρύττει ότι ο ουρανός και η γη και ολόκληρη η υλική δημιουργία θα καταστραφεί και δεν θα ανακαινιστεί. Δηλαδή δεν θα δώσει τη θέση της σε νέα. Οι στίχοι λοιπόν που διαβάσαμε προηγουμένως αποστομώνουν και τους μεν και τους δε, ενώ παράλληλα οριοθετούν την ορθή διδασκαλία. Θα ήταν παράληψης εάν δεν αναφέραμε ότι οι ίδιοι στίχοι του ψαλμού αναφέρονται και στο κείμενο της Καινής Διαθήκης. Τους παρέθεσε ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής και βρίσκονται στο πρώτο της κεφάλαιο και στίχους 10 έως 12. Εκεί γίνεται λόγος για τον Υιό. Παραθέτει λοιπόν ο συγγραφέας μια σωρία εδαφίων της Παλαιάς Διαθήκης για να προσδιορίσει την ταυτότητα του Υιού και την σχέση του προς τον Πατέρα, όπως επίσης και τον ρόλο του στη Θεία Οικονομία. Προκειμένου λοιπόν να προσδιορίσει τον Υιό ως δημιουργό και μάλιστα αιώνιο, παραθέτει και τα εδάφια από τον Ψαλμό Ρο-Βήτα που αναλύσαμε προηγουμένως. Παρενθετικά αναφέρουμε πως εδώ ο Υιός αναφέρεται ως Κύριος και μάλιστα Γιαχβέ ή Ιεχωβά, όπως αναγράφεται στο εβραϊκό κείμενο των ψαλμών. Δηλαδή, την φράση του ψαλμού «Καταρχάς, σύ Κύριε, την γίνε θεμελίο σας», ο Απόστολος την εφαρμόζει στον Υιό και επομένως ονομάζει και τον Υιό Κύριο ή Γιαχβέ κατά το εβραϊκό. Αυτό αποτελεί ένα πολύ μεγάλο και βαρύ πλήγμα εναντίον όλων εκείνων οι οποίοι θεωρούν τον Υιό κατώτερο από τον Πατέρα και μάλιστα κτίσμα, ενώ την ονομασία Γιαχβέ την αποδίδουν μόνο στον Πατέρα. Μεταξύ αυτών βεβαίως συμπεριλαμβάνονται και οι μάρτυρες του Ιεχωβά, που άλλωστε αποτελούν αντιπροσωπευτική αίρεση και του ζητήματος περικλήσεως και νέας γης που εξετάζουμε. Ας κλείσουμε όμως εδώ αυτή την μικρή παρένθεση περί του Υιού, υποσχόμενοι ότι θα επανέλθουμε, εάν ο Κύριος επιτρέψει, σε μελλοντική εκπομπή όταν θα εξετάζουμε τα ζητήματα περί Θεού. Επιστρέφοντας λοιπόν στο θέμα μας περί νέας γης, αναφέρουμε συμπερασματικά ότι και αυτό το χωρίο που αναφέρεται ταυτόχρονα στον Ψαλμό Ροβίτα και στο πρώτο κεφάλαιο της προς Εβραίους Επιστολής δηλώνει κατηγορηματικά και αναμφισβήτητα ότι οι σημερινοί ουρανοί και η γη θα παλιώσουν και θα καταστραφούν, δίνοντας ταυτόχρονα τη θέση τους σε νέους, άφθαρτους και ένδοξους, οι οποίοι και θα αποτελέσουν το νέο περιβάλλον του ανθρώπου. Ας προχωρήσουμε όμως να εξετάσουμε και άλλα παρόμοια χωρία από την Καινή Διαθήκη, αυτή την φορά, που αναφέρονται στο θέμα της καταστροφής της παρούσης γης και του ουρανού. Και ας διαβάσουμε το χωρίο που βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ε και στίχο 18. «Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν, η μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως ου εκπληρωθώσει πάντα». Η φράση αυτή υπόθηκε από τον ίδιο τον Κύριο, όταν αυτός αναφερόταν κάποτε στην βαρύτητα του Μωσαϊκού νόμου. Βέβαια, το αντικείμενό του και το κύριο θέμα του δεν ήταν η καταστροφή του ουρανού και της γης, αλλά ο νόμος. Ωστόσο, η φράση εμπεριέχει και την έκφραση «έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη», που σημαίνει «μέχρι να καταστραφεί ο ουρανός και η γη». Οι κήρυκες του ηλικιστικού Ευαγγελίου αρέσκονται να ερμηνεύουν αυτό το χωρίο ως μια υπερβολή του Κυρίου, ώστε να τονιστεί έτσι το δεύτερο σκέλος, δηλαδή η εγκυρότητα του νόμου, ή ως μια απραγματοποίητη θέση υποθετικού λόγου. Βέβαια, ούτε το ένα, ούτε το άλλο είναι σωστό. Αλλά για να μην εμπλακούμε σε ερμηνευτικές λεπτομέρειες, θα αναφέρουμε και άλλα αντίστοιχα εδάφια με ανάλογες διατυπώσεις. Ένα από αυτά είναι το Ματθαίος ΚΔ 35. «Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει». Και εδώ ο Κύριος αναφέρει την ίδια φράση. Μάλιστα, εδώ δεν υπάρχει το «έως», αλλά πρόκειται για δήλωση. «Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει». Ωστόσο και πάλι οι αιρετικοί καταφεύγουν στη σοφιστία της υπερβολής, ότι δίδεν ο Κύριος για να αποδείξει την βεβαιότητα των λόγων του, τους συνέκρινε με κάτι αντικειμενικά βέβαιο, όπως ήταν η σταθερότητα και μονιμότητα του ουρανού και της γης. Προς απογοήτευσή τους βέβαια, ούτε και εδώ ο Κύριος χρησιμοποίησε υποθετικό λόγο, αλλά δήλωση. Δεν είπε δηλαδή «μπορεί ο ουρανός και η γη να καταστραφούν, αλλά οι λόγοι μου δεν θα παραμείνουν ανεκπλήρωτοι», αλλά αντίθετα μίλησε για την καταστροφή του ουρανού και της γης σαν βέβαιο μελλοντικό γεγονός. Η ίδια ακριβώς φράση αναφέρεται και από τους Ευαγγελιστές Μάρκο και Λουκά, στα σημεία Μάρκος ΙΓ 31 και Λουκάς ΚΑ 33 αντίστοιχα. Σε κανέναν από αυτούς τους Ευαγγελιστές δεν υπάρχει ίχνος υποθετικού λόγου, αλλά αντίθετα η καταστροφή του ουρανού και της γης αναφέρονται σαν δήλωση ενός μελλοντικού γεγονότος που θα συμβεί οπωσδήποτε. Η συνάφεια του κειμένου άλλωστε, που αναφέρεται στην καταστροφή του ουρανού και της γης, το βεβαιώνει απόλυτα. Ας αφήσουμε όμως τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό να μας περιγράψει μέσα από τις αφηγήσεις των Ευαγγελιστών Ματθαίου και Λουκά την καταστροφή του ουρανού και της γης. Και ας διαβάσουμε πρώτα το Ματθαίος καπαδέλτα 29. Ευθύς δε, μετά την θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί, και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουν σιπέσει από του ουρανού, και οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν σισαλευθεί. Εδώ βεβαίως ο λόγος γίνεται για τους κατά γράμμα ουρανούς, μια και γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στα διάφορα ουράνια σώματα, όπως είναι ο ήλιος, η σελήνη και οι αστέρες. Αναφέρεται δε η αρχή της μεγάλης καταστροφής των ουρανών και της γης, δεδομένου ότι αναφέρεται ρητά ότι οι αστέρες θα πέσουν από τον ουρανό, ενώ ο ήλιος και η σελήνη θα συσκοτιστούν με την ένδοξη εμφάνιση του σημείου του Υιού του Ανθρώπου, δηλαδή του Τιμίου Σταυρού, εμπρός την λάμψη του οποίου ο ορατός ήλιος και η σελήνη θα μοιάζουν με σκοτάδι. Δεν επιδέχεται το εδάφιο αυτό καμία συμβολική ερμηνεία περί δίθεν κυβερνήσεων και ανώμων ανθρώπων. Ας σημειώσουμε επίσης ότι αυτή την προφητική εικόνα περί της καταστροφής την παραθέτει ο Κύριος από τον προφήτη Ισαΐα. Με παρόμοια λόγια περιγράφουν και οι άλλοι συνοπτικοί την προφητεία του Κυρίου περί συντελείας του αιώνος, όπως φαίνεται στο κατά Μάρκον ΙΓ 24 και 25 και στο κατά Λουκάν ΚΑ 24 και 25. Ας μεταφερθούμε όμως στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και ας παρακολουθήσουμε τον αγαπημένο μαθητή Ιωάννη να μας περιγράφει την ανακαίνιση του ουρανού και της γης. Βέβαια, σχεδόν ολόκληρο το βιβλίο αυτό μας αποκαλύπτει με αρκετές λεπτομέρειες αυτά που θα συμβαίνουν σε ολόκληρη την περίοδο της ανακαινήσεως του κόσμου. Έτσι, εμείς θα περιοριστούμε μόνο στα σημεία εκείνα που μας ενδιαφέρουν. Προς το τέλος λοιπόν του βιβλίου, αφού ήδη έχει αναφερθεί σε όλα τα γεγονότα που θα προηγηθούν, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης μας περιγράφει την τελική κρίση του υπάρχοντος κόσμου, την οριστική τιμωρία όλων των συντελεστών του κακού και την ολοκληρωτική καταστροφή των έργων τους και των αποτελεσμάτων της κακίας και της πονηρίας τους, ώστε να μην υπάρχει πλέον μνήμη των προτέρων. Την θέση δε των πεπτοκότων κτισμάτων, συμπεριλαμβανομένων του ουρανού και της γης, θα λάβουν νέα, κενά, δηλαδή καινούργια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Διαβάζουμε λοιπόν από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, κεφάλαιο Κ και στίχο 11 και εξής, σχολιάζοντας ταυτόχρονα. «Και είδον θρόνων λευκών μέγαν, και τον καθήμενον επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγεν η γη και ο ουρανός, και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά». Με την εικόνα αυτή ξεκινά ο Απόστολος Ιωάννης να μας περιγράφει την τελική κρίση, παρουσιάζοντας τον Θεό καθήμενο επί του δικαστικού θρόνου. Το πρώτο πράγμα που συνέβη είναι η ολοκληρωτική καταστροφή του υπάρχοντος ουρανού και της γης, στην οποία κατοικούμε σήμερα. Έφυγεν η γη και ο ουρανός, και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Δηλαδή με άλλα λόγια, εξαφανίστηκαν. Στη συνέχεια ακολουθεί η κρίση των ανθρώπων, όπως περιγράφεται στο εδάφιο 12 και εξής. «Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ηνύχθησαν, και βιβλίο άλλο ηνύχθη, το οποίο είναι της ζωής, και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης, κατά τα έργα αυτών. Και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εν αυτοίς νεκρούς, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών». Μετά την τελική κρίση ακολουθεί η κατάργηση του θανάτου, δηλαδή από τότε και έπειτα θα βασιλεύει η αθανασία και η αυθαρσία, γεγονός που θα συνέβαινε φυσιολογικά εάν δεν προηγείται η πτώσης. Συνεχίζουμε. «Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις την λίμνη του Πυρός, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος, και ώστις δεν ευρέθη γεγραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη εις την λίμνη του Πυρός». Μετά από αυτά κάνουν την εμφάνισή τους ο νέος ουρανός και η νέα γη, δηλαδή το νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κατοικήσουν όσοι ευρέθησαν γεγραμμένοι εις το βιβλίο της ζωής και οι οποίοι πλέον δεν θα είναι υπόδουλοι της φθοράς και του θανάτου. Ας σημειώσουμε ότι υπάρχει ένα βιβλίο ζωής που ανοίγεται και όχι δύο. Ένα για αυτούς που θα πάνε στον ουρανό και ένα για όσους θα ζήσουν στη γη, όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί. Προς απόδειξη, παραπέμπουμε στην προσφιλιππισίους επιστολή, 4ο κεφάλαιο και στίχο 3. Αναλυτικά όμως θα εξετάσουμε το ζήτημα σε προσεχή εκπομπή. Ας συνεχίσουμε όμως την διήγηση, διαβάζοντας τον επόμενο στίχο, που είναι ο πρώτος του 21ου κεφαλαίου. «Και είδων ουρανών νέων και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον». Εδώ ο Απόστολος Ιωάννης μας αναφέρει ότι την θέση του παλαιού ουρανού και της παλαιάς γης, τα οποία, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, αλλά και εδώ πάλι τονίζεται ιδιαίτερα, εξαφανίστηκαν. «Καινή γη, λοιπόν, και κενός ουρανός», όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται στο πρωτότυπο. «Καινούρια». Όπως όταν παλιώσει το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούμε, το αλλάσουμε και το αντικαθιστούμε με καινούριο, έτσι θα συμβεί και με την κατοικία του ανθρώπου. Αυτή η φθαρμένη από την αμαρτία θα αντικατασταθεί ολοκληρωτικά από την νέα, την καινούρια πατρίδα των χριστιανών. Αυτή μας περιγράφει με αρκετές λεπτομέρειες ο Ευαγγελιστής στη συνέχεια, ονομάζοντάς την και νέαν Ιερουσαλήμ και Αγίαν πόλην. Ενώ στον 5ο στίχο μας μεταφέρει μια δήλωση του Θεού «Και είπεν ο καθήμενος επί το θρόνο, ιδού, και να ποιώ πάντα». Τονίζεται και πάλι ότι δεν θα υπάρχει τίποτα το παλαιό, δεν θα υπάρχει πουθενά η μαγιά της φθοράς και η ανάμνηση της πτώσης. Είναι πέρα για πέρα λοιπόν εσφαλμένη η αντίληψη των αιρετικών ότι τα τωρινά θα καταστραφούν και θα μείνουν χωρίς αντικαταστάτη, αλλά το σφάλμα είναι τραγικότερο σε όσους λέγουν ότι τα ήδη υπάρχοντα θα διατηρηθούν και στον μέλλοντα αιώνα. Είναι απόψεις και διδασκαλίες ανθρώπινες που απομακρύνουν από το Θεό και το Ευαγγέλιο Του. Είδαμε λοιπόν μέχρι τώρα ότι και ο επίλογος, ούτως υπήν της Αγίας Γραφής, δηλαδή τα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου της Αποκαλύψεως, που μόλις διαβάσαμε και σχολιάσαμε, αναφέρεται σαφώς και με λεπτομέρεια στην καταστροφή της παρούσης γης και του παρόντος ουρανού που βλέπουμε σήμερα και στην αντικατάστασή τους από το καινούργιο περιβάλλον του ανθρώπου. Παρόλο που με τα χωρία που έχουμε εξετάσει ως τώρα έχει γίνει φανερή η χριστιανική άποψη περί της νέας γης και έχουν ελεγχθεί πλήρως οι θέσεις των αιρετικών ως στερούμενες κάθε βιβλικού ερίσματος, εν τούτης ας μας επιτρέψετε να μελετήσουμε και άλλο ένα χωρίο μέσα από το οποίο όχι μόνο θα εδραιωθεί για μία ακόμη φορά η ορθόδοξη διδασκαλία, αλλά και θα αποκαλυφθεί η απάτη και ο δόλος των αιρετικών, όπως επίσης και η ασέβεια που δείχνουν στο θεόπνευστο κείμενο. Το χωρίο που θα εξετάσουμε βρίσκεται στην δευτέρα επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο 3ο της κεφάλαιο. Ο λόγος του Αποστόλου γίνεται αφενός για να υπενθυμίσει στους πιστούς την επαγγελία του Κυρίου ότι θα γίνει οπωσδήποτε η Δευτέρα Παρουσία και αφετέρου για να αιτιολογήσει τρόπον τεινά την βραδύτητά της και να ενθαρρύνει τους χριστιανούς να μην παρασύρονται από τους εμπέκτες αλλά να φροντίζουν να διάγουν καθαρή και χριστιανική ζωή. Βλέπετε ότι όταν εγγράφει η επιστολή είχαν περάσει αρκετά χρόνια από τους λόγους του Κυρίου περί συντελείας και όπως ήταν φυσικό οι μεν χριστιανοί είχαν χάσει τον πρώτο τους ενθουσιασμό και την πίστη τους στον προφητικό αυτό λόγο, οι δε άπιστοι τους ενέπαιζαν και τους έλεγαν ότι δεν επρόκειτο να έλθει ποτέ το τέλος του κόσμου. Ας διαβάσουμε όμως τα ίδια τα λόγια του Αποστόλου, ξεκινώντας από τον πρώτο στίχο του 3ου κεφαλαίου και σχολιάζοντας ταυτόχρονα. «Δευτέραν ήδη ταύτην την επιστολήν σας γράφω, αγαπητοί, με τας οποίας διεγείρω διυπενθυμίσεως την ειλικρινήν σας διάνοιαν, δια να ενθυμηθείτε τους λόγους, τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελίαν ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος. Τούτο πρώτον γνωρίζοντες, ότι θέλου συνελθεί εν τες εσχάτες ημέρες εμπέκτε, περιπατούντες κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, και λέγοντες, πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουσιν ούτως απ' αρχής της κτήσεως. Μέχρι τώρα λοιπόν ο Απόστολος μας περιγράφει τους ισχυρισμούς των εμπεκτών και την αιτία που αναγκάζεται να γράψει, και συνεχίζει δίνοντας την απάντηση, στηρίζοντάς την μάλιστα σε ένα ιστορικό γεγονός, τον κατακλυσμό του Νόε. Τους λέγει ότι εφόσον ο ουρανός και η γη δημιουργήθηκαν από τον Θεό με ένα λόγο του, και είπεν ο Θεός γεννηθήτο και τα λοιπά, όπως αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, και με έναν λόγο του κατακλείστηκαν από νερά επί Νόε, με τον ίδιο λόγο του Θεού διατηρούνται έως σήμερα και τελικά θα καταστραφούν κατά την ημέρα της κρίσεως. Με άλλα λόγια δηλαδή, τους αποδεικνύει ότι ο Θεός μπορεί και τελικά θα καταστρέψει με πυρ τους σημερινούς ουρανούς και την γη, όποτε εκείνος έχει προαποφασίσει. Ας αφήσουμε όμως τον ίδιο τον Απόστολο να μας αναπτύξει την επιχειρηματολογία του στον στίχο 5 και εξής. Διότι εκουσίως η εμπέκτε αγνοούσε τούτο, ότι με τον λόγον του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε και η γη συνεστώσα εξίδατος και διίδατος, δια των οποίων, δηλαδή των υδάτων, ο τότε κόσμος απολέσθη κατακλειστής υπό του ύδατος. Η δε σημερινή ουρανή και η γη, δια του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένη, φυλατώμενη δια το πυρ, εις την ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Τα εδάφια αυτά είναι σαφέστατα. Η ουρανή και η γη, που βλέπουμε σήμερα, θα καταστραφούν κατά την ημέρα της κρίσεως, όχι όμως με νερό, όπως την εποχή του Νόε, οπότε κατεστράφει μόνον ο κόσμος, δηλαδή οι κάτοικοι, αλλά με φωτιά. Ας μείνουμε όμως λίγο περισσότερο σε αυτό το χωρίο, δηλαδή στα εδάφια 5 έως 7, παρόλο που το νόημά τους είναι ξεκάθαρο και δηλώνεται με σαφήνεια. Εν τούτης, οι μάρτυρες του Ιεχωβά επιστρατεύουν όλη τους την τέχνη της διαστρέβλωσης και με σοφίσματα θεωρούν ότι ενώ την πρώτη φορά που αναφέρεται η φράση «ουρανή και γη», δηλαδή στο εδάφιο 5, υποδηλώνει τους κατά γράμμα ουρανούς και γη, την δεύτερη φορά, δηλαδή στο εδάφιο 7, οπότε και αναφέρεται η ολοκληρωτική τους καταστροφή δια του πυρός, εννοούνται, λένε, η συμβολική ουρανή και η συμβολική γη, δηλαδή το σύνολο των ανθρωπίνων κυβερνήσεων και το σύνολο των ασεβών ανθρώπων. Για να στηρίξουν την αστήρικτη θέση τους, λένε ότι όπως με τον κατακλυσμό δεν καταστράφηκαν η κατά γράμμα ουρανή και η γη, αλλά το σύνολο των ασεβών ανθρώπων, έτσι και στην τελική κρίση. Τους διαφεύγει όμως ότι ο Απόστολος δεν λέει πουθενά ότι καταστράφηκαν ο τότε ουρανός και η τότε γη, αλλά ο τότε κόσμος, δηλαδή το σύνολο των ασεβών ανθρώπων που ζούσε τότε, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή στην τελική κρίση, λέει ρητά ότι θα καταστραφούν οι σημερινοί ουρανοί και η σημερινή γη, ενώ οι ασεβείς άνθρωποι θα υπάγουν στην απώλεια. Δηλαδή, ο ίδιος ουρανός και η ίδια γη που ήλθαν σε ύπαρξη με το Λόγο του Θεού, και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για τους κατά γράμμα ουρανούς και την κατά γράμμα γη, αυτοί και διατηρούνται και συντηρούνται μέχρι σήμερα με το Λόγο του Θεού, και αυτοί είναι που θα καταστραφούν, όχι οι συμβολικοί. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί ακροατές, πώς μεταχειρίζονται οι αιρετικοί το Λόγο του Θεού και γιατί υπάρχουν τόσο πολλές αιρέσεις ενώ η βίβλος είναι μία. Ενώ ο Απόστολος μας μιλά για ένα πράγμα, τους ουρανούς και την γη, και που μάλιστα την ίδια φράση την αναφέρει δύο φορές, τελείως αυθαίρετα οι αιρετικοί την μια φορά την ερμηνεύουν κατά γράμμα και την άλλη, που βρίσκεται μόλις μερικές λέξεις πιο κάτω, στην ίδια πρόταση την ερμηνεύουν συμβολικά. Καταλαβαίνετε ότι έτσι μπορείτε να βγάλετε οποιοδήποτε θεολογικό συμπέρασμα σας αρέσει μέσα από την Αγία Γραφή. Ας συνεχίσουμε όμως την ανάγνωση της επιστολής, όπου ο Απόστολος γίνεται ακόμη πιο σαφής και λεπτομερής. Διαβάζουμε λοιπόν από τον στίχο 8. Εν δε τούτο ας μη σας λανθάνει, αγαπητοί, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως μία ημέρα. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την εσλογίζονται τούτο βραδύτητα. Αλλά μακροθυμίσει μας, μη θέλω να απολεσθώσει την ΕΣ, αλλά πάντες να έλθωσιν εις μετάνοιαν. Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή. Καθήν, δηλαδή κατά την οποία, οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Ύστερα από αυτή την αναλυτική και λεπτομερή περιγραφή της καταστροφής των ουρανών και της γης, θα αναρωτιέστε φυσικά τι έχουν να πούν οι αιρετικοί. Και εδώ είναι το πρόβλημα, ότι ενώ η Αγία Γραφή είναι κάτι περισσότερο από σαφής, αυτοί προσπαθούν με σοφίσματα να διαστρέψουν τις διδασκαλίες της και τα νοήματά της για να υποστηρίξουν τις αιρετικές τους θέσεις. Έτσι, εξακολουθούν με θρασίτητα και ισχυρίζονται ότι πρόκειται περί συμβολικών ενιών. Καλά, και τα στοιχεία που αναφέρει ο Απόστολος ότι θα διαλυθούν, τι είναι? Είναι και αυτά συμβολικά, απαντούν. Κάπου βέβαια, το θέμα, εκτός από λυπηρό, καταντά και γελίο. Ο Απόστολος ωστόσο δεν σταματά εδώ στην την αναλυτική του περιγραφή. Συνεχίζει και πιο κάτω. Και διαβάζουμε από τον στίχο 11. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβιαν, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευτεί, κατά δε την υπόσχεσιν αυτού νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν, εμείς, δηλαδή στους οποίους, δικαιοσύνη κατοικεί. Παρατηρούμε πως και πάλι ο Απόστολος τονίζει την δια του πυρός ολοκληρωτική καταστροφή των σημερινών ουρανών και της γης, ακόμη και των στοιχείων από τα οποία είναι φτιαγμένοι, ούτως ώστε να πάρουν τη θέση τους οι νέοι ουρανοί και η νέα γη, στα οποία πλέον θα κατοικούν οι δίκαιοι. Θεωρούμε πως κάθε άλλο σχόλιο θα αποτελούσε περιτολογία και πλεονασμό, διότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Μπερδεμένα και περίπλοκα είναι μόνο για τους αιρετικούς που διαστρεβλώνουν και κακοποιούν το κείμενο της Αγίας Γραφής προκειμένου να το φέρουν στα μέτρα τους. Και με την ανάλυση αυτού του χωρίου φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, αλλά και της μελέτης μας σχετικά με την χριστιανική κλίση και την Νέα Γη. Παρόλο που θα μπορούσαμε να επεκταθούμε περισσότερο, ωστόσο πιστεύουμε ότι παρουσιάστηκαν αρκετές βιβλικές αποδείξεις ώστε να υπάρχει μια εδρεωμένη ορθόδοξη αντίληψη γύρω από το ζήτημα αυτό. Παράλληλα πιστεύουμε ότι δόθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία και σε όσους καλοπροαίρετους εξητητές της αληθείας δεν ευρίσκονται στο χώρο της Εκκλησίας, αλλά παραδικημένοι από το χώρο της πλάνης έχουν υιοθετήσει παρόμοιες απόψεις. Ευχόμαστε να τους φωτίσει ο Κύριος να αντιληφθούν τις πλάνες και τις μεθοδίες της αιρέσεως στην οποία ευρίσκονται και να ελευθερωθούν σύντομα από αυτήν. Σας ευχαριστούμε που με τόση υπομονή διαθέσατε τον πολύτιμο χρόνο σας και μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα και τον Γιάννη Δαμπάσογλου που είχε την επιμέλεια του ήχου.